Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. 17. oktobarskog dana između drugih sadržaja vašoj pažnji preporučujem. Za 25. novembar raspisani parlamentarni izbori u susjednoj Hrvatskoj, za koje se ozbiljno pripremaju i u Bosni i Hercegovini.
Naš glavni cilj je da mi zajedno sudjelujemo na izborima, ali da i mi sudjelujemo aktivno u izboru ljudi koji će nas predstavljati, a ne kao do sada.
Nove političke turbulencije najavio Milorad Dodik prijetnjom kako će se njegova stranka povući iz vlasti u slučaju sankcija visokog predstavnika.
To je naše legitimno pravo. Mi smo na izborima dobili kontingent glasova koja nam daje odgovarajuće i odlučujuće političko mjesto u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini.
U rodnom Kruševu sahranjen veliki muzičar i regionalni UNICEF-ov ambasador Toše Proeski. Visoki srbijanski zvaničnici pokušavaju uvjeriti evropske partnere u iskrenost politike prema Haškom tribunalu. Putin pozvao Ahmedinadžada da posjeti Rusiju. O ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je pripremila Đanana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić raspisao je danas parlamentarne izbore koji će biti održani 25. novembra. Od dana raspisivanja do dana održavanja izbora mora proteći najmanje 30 dana. Predizborna kampanja službeno će početi 3. novembra, trajaće 3 sedmice i završava 24 sata prije dana održavanja izbora. Hrvatski premijer Ivo Sanader izjavio je danas da je izbor Hrvatske za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti UN-a velika čast i odgovornost i vrhunac učvršćenja i snage međunarodnog položaja Hrvatske. Hrvatska jučer sa 184 glasa Generalne skupštine UN-a izabrana za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti UN-a s dvogodišnjim mandatom koji počinje 1. januara naredne godine. Predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je danas u Briselu da za parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i Evropske unije treba da bude dato zeleno svjetlo nakon posjete Haške tužiteljke Karle Del Ponte Beogradu krajem oktobra. Ljajić je poslije razgovora s evropskim komesarom Olijem Renom istakao da srbijanske vlasti preduzimaju i da će preduzimati narednih dana i sedmica operativne aktivnosti ka punoj saradnji s tim tribunalom. Makedonski pjevač Toše Proeski, koji jučer poginuo u saobraćajnoj nesreći u Hrvatskoj, sahranjen je danas sa državnim počastima u rodnom gradu Kruševo. Danas je u Makedoniji proglašen dan žalosti. U ambasadi Makedonije u Sarajevu danas je otvorena knjiga žalosti povodom tragične smrti makedonskog pjevača. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao iranskog predsjednika Mahmuta Ahmadinejada u posjetu Rusiji, javljaju ruske novinske agencije citirajući zajedničko saopštenje dva lidera. Ahmadinejad je prihvatio poziv, a obje strane su se složile da će datum posjete biti utvrđen preko diplomatskih kanala. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Javier Solana sastaće se sa glavnim iranskim pregovaračem za nuklearna pitanja Alijem Larijanijem 23. oktobra u nekom od gradova u Europi. Iran se 21. augusta saglasio da Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju objasni obim svog nuklearnog programa za koji Zapad strahuje da je samo pokriće za proizvodnju atomske bombe. Ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko danas je izjavio da podržava koaliciju dvije stranke narančaste revolucije i da će podržati njihov izbor za premijera. Današnja Juščenkova izjava najsnažnija je podrška koaliciji dvije stranke i znači da će Julija Timošenko skoro izvjesno biti nova premijerka Ukrajine. Generalni sekretar NATO-a Jaap de Hoop Scheffer pozvao je turskog predsjednika Abdullaha Gula da apeluje na uzdržanost u oči današnje glasanje u turskom parlamentu o zahtjevu za odobrenje vojne akcije protiv kurdskih pobunjenika na sjeveru Iraka. Turska tvrdi da NATO nije učinio dovoljno nakon niza napada na turske vojnike kako bi se riješilo pitanje djelovanja pobunjenika i zabranjene radničke partije Kurdistana koji prelaze granicu i napadaju vojnike. Irački potpredsjednik Tariq al-Hashemi, koji je hitno doputovao u Ankaru, izjavio je da je uspio da ubijedi Tursku u potrebu diplomatskog rješenja. Ruski državni tužioci su podigli optužnicu protiv devetero ljudi, uključujući potpukovnika snaga sigurnosti zbog umješanosti u ubistvo antirežimske novinarke Ane Politkovske. Politkovska, oštra kritičarka ruskog predsjednika Vladimira Putina, ubijena je u oktobru prošle godine u svom stanu u Moskvi. Danas se obilježava svjetski dan borbe protiv siromaštva. Prema nekim procjenama, gotovo četvrtina stanovništva Bosne i Hercegovine je siromašna ili živi na granici siromaštva. Inače, više od milijardu ljudi u svijetu živi sa prihodima manjim od $1 dnevno, a više od 50.000 ljudi dnevno umire zbog siromaštva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Dženanu Karabegović čućemo još jednom na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa sa terena. Ovaj 17. oktobarski dan u čitavom svijetu se obilježava kao dan borbe protiv siromaštva. U ovoj zemlji postoje ozbiljni razlozi da mu se posveti naročita pažnja, jer neke procjene govore kako je u toj kategoriji barem jedna četvrtina ljudi. Nama je mala utjeha što na crnoj listi siromaštva nismo baš na posljednjem mjestu. A o tom je bilo riječi na prigodnom okruglom stolu. Mirna Sadiković.
Prema podacima UNDP-a, 24% stanovništva Bosne i Hercegovine je siromašno, a još 6% na ivici siromaštva. Procenat bi bio mnogo veći da mnogi stanovnici Bosne i Hercegovine ne primaju pomoć od rodbine iz inostranstva, objašnjava Christine McNab, rezidentna predstavnica UN-ovog programa za suzbijanje siromaštva u Bosni i Hercegovini. Jedan od načina smanjenja siromaštva kako u svijetu, tako i u Bosni i Hercegovini je usvajanje politike koja bi omogućila ujednačeniju raspodjelu prihoda po svim kategorijama stanovništva i širom zemlje, kaže McNab.
And by income I mean this is the income of the government from taxation from.
Kada kažem raspodjela prihoda, mislim na prihode države, novac od različitih vrsta poreza, uključujući i porez na dodajnu vrijednost. Samo novac od PDV-a mogao bi se rasporediti po različitim nivoima vlasti, tako da niti jedna osoba ne živi u krajnjem siromaštvu. Kaže McNab, na ovaj metod bi već bio primijenjen da politika ne uslovljava ekonomiju, kaže Damir Deli Đulić iz organizacije Jeff Bosne i Hercegovine, mladi evropski federalisti.
Ako govorimo o problemu siromaštva, ja smatram da može jako mnogo da se uradi u Bosni i Hercegovini na tome, ali prije toga mora da se napravi sistem koji ne postoji. Mi opravdanje zato što sistem ne postoji čak više i ne tražimo. Znači, mi smo ubjeđeni da tako treba da bude. Živimo u totalnoj bijedi i neko nas je uvjerio, a zna se ko je taj neko, da je to sasvim normalno. I mi smo se zapravo navikli na to dno na kojem živimo, onog momenta kad se trgnemo iz toga i kad shvatimo da može i drugačije, mislim da će svima to bude pomalo bolje.
Visok procenat nezaposlenosti i to mladih ljudi problem je koji Bosnu i Hercegovinu svrstava na dno ljestvice ne samo u Europi, nego i u regionu, kaže Jan Zlatan Kulejinović, omladinska informativna agencija Bosne i Hercegovine.
Što se tiče mladih Bosne i Hercegovine, oni možemo reći spadaju u ugroženu populaciju. Danas 45% njih je nezaposleno, a stopa nezaposlenosti kod populacije do 25 godina je čak 2,5 puta veća nego stari, što u svim drugim tranzicijskim zemljama nije tolika razlika.
Bosna i Hercegovina ipak nije najdrastičniji primjer u svijetu. Neke zemlje imaju polovinu ili čak 3/4 siromašnog stanovništva. McNab smatra da u svijetu ima dovoljno resursa, čija bi pravednija raspodjela znatno smanjila broj siromašnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na prvi pogled boljeg odgovora na aktuelno domaće siromaštvo nema od jučerašnjeg dokumenta o ekonomskim reformama, što su ga potpisali domaći političari. Ekonomisti, nažalost, misle kako se ne radi o dugoročnom ekonomskom programu, nego tek o kozmetičkim promjenama. Istraživala Ajde Đugum.
Platforma za akciju je dokument kojim se političari obavezuju da će ekonomska pitanja i reforme u ovoj oblasti biti prioritetni u njihovom radu. Međutim, nema informacija kada će građani Bosne i Hercegovine osjetiti konkretna poboljšanja. Ekonomski stručnjaci ipak smatraju da se i ovaj put radi zapravo samo o parcijalnom pristupu rješavanja problema. Profesor dr. Ante Domazet, direktor Ekonomskog instituta u Sarajevu.
Osobno mislim da je to frazeologija koja pokazuje svu bijedu ekonomskog upravljanja u Bosni i Hercegovini. Smatram da je to s druge strane samo jedan parcijalni pristup i da on ne rješava krupne probleme kojima se Bosna i Hercegovina nalazi u ekonomskom razvoju. Nema odgovora na pitanja kako povećati stope rasta, kako povećati zaposlenost, kako povećati izvoz. To je potpuno na periferiji, a samo se u mozaiku problema gađaju neki detalji koji možda mogu imati u javnosti veću atraktivnost.
Predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini obavezali su se stvoriti bolje poslovno okruženje za privlačenje stranih investicija, poboljšati saradnju u fiskalnoj politici, unaprijediti i provesti druge reforme za osiguranje održivog razvoja. Bilo kakva saradnja političara koja vodi ka ekonomskom napretku je dobrodošla, smatra profesor ekonomskih nauka Dragoljub Stojanov, ali u ovom slučaju kaže ne radi se o dugoročnom rješavanju problema.
Moje staro mišljenje je bilo da Bosna i Hercegovina, pored političkog konsensusa, mora promijeniti čitav niz rješenja ekonomske naravi koja do sada nisu doprinosila porastu proizvodnje i zaposlenosti. Svi znamo da je uglavnom proizvodnja bila orijentirana više ka uvozu, ka trgovini, ka uslužnom sektoru, što na dugi rok ne može dati rezultat. Sad na kratak rok sa tim se može preživjeti u sivu ekonomiju, međutim dugoročno to sigurno ne vodi u bolju budućnost. Prema tome, o takvim mjerama treba u budućem uvijek voditi računa umjesto o kozmetičkim rješenjima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić danas je raspisao parlamentarne izbore i to za 25. novembar. Analitičari sugerišu kako bi prevagu u elektorskoj proceduri lako mogli odnijeti rezultati na listi za dijasporu, odnosno glasovi naših birača. Domaće stranke hrvatskog predznaka pak po prvi put pokušavaju pred birače izići sa vlastitim, a ne nametnutim kandidatima. Rubrika Tine Jelin.
HDZ Bosne i Hercegovine na čelu sa Draganom Čovićem, predsjednikom stranke, kandidirat će se u 11. izbornoj jedinici Republike Hrvatske koja najvećim dijelom čini Bosna i Hercegovina. Odlučeno je na sjednici predsjedništva ove stranke. To predsjednik stranke Davo Čordaš za naš radio kaže kako ova odluka ipak nije konačna.
Ali je prijedlog da se ta lista uvaži na listi HDZ-a Hrvatske, jer naš glavni cilj je da mi zajedno sudjelujemo na izborima, ali da i mi sudjelujemo aktivno u izboru ljudi koji će nas predstavljati, a ne kao do sada. Ako se to dogodi, mi ćemo biti jedna lista, a ako se ne dogodi, mislim da tada nam ostaje jedino da pokušamo konačno mi imati Hrvati iz BiH, Hrvate koje mi ovdje i predlažemo i biramo, a ne samo bi.
Do 31. oktobra izvančno će biti objavljene liste stranaka u 11. izbornoj jedinici. Željko Asić iz Hrvatske stranke prava Đapić dr. Jurišić tvrdi kako je najavljena kandidatura Dragana Čovića posioniranje HDZ-a Bosne i Hercegovine pred razgovore o imenima koji bi se mogli naći na listi HDZ-a Republike Hrvatske za dijasporu.
Očigledno u ovom momentu da oni nisu zadovoljni ponuđenim mjestima na listi HDZ-a Hrvatske da voljda nabiju cijenu, što ne mora znati da oni neće ići na listu HDZ-a Hrvatske.
Hrvatska stranka prava nedavno je pozvala potpisnice Krešovske deklaracije da podrže Sanaderovu listu, na kojoj bi se smatraju trebali naći predstavnici najjačih političkih stranaka sa hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini. Okupljanje stranaka podržali su u HDZ u 1990. ističući kako ipak se ovisi od volje sestrinskog HDZ-a Republike Hrvatske. Vinko Zorić, do predsjednik HDZ-a 1990. također naglašava.
Samo njihovo nepojavljivanje na sastanku kojeg je sazvao gospodin Jurišić dalo je naslutiti da oni nešto hoće posebno uraditi. Jel?
Samostalnu kandidaturu HDZ-a Bosne i Hercegovine podržao je Jerko Ivanković Ljanović, nositelj sa Hrvatske nezavisne liste. Tok naglašava kako bi nezavisne liste iz Bosne i Hercegovine mogle animirati veći izlazak na birališta u Bosni i Hercegovini, Ivanković također dodaje.
Jer ukoliko se pojavi nekoliko jakih lista za Hrvatski sabor, praktično će popuniti i zadovoljiti potrebe svih birača.
Iz HDZ-a Republike Hrvatske još uvijek nema zvaničnih reakcija na kandidaturu HDZ-a Bosne i Hercegovine u 11. izbornoj jedinici. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Nažalost, i na početku i na kraju svake naše priče je politika, i to ona uznemirujuća. Tek smo saznali kako je Evropa privremeno digla ruke od nas, a odmah potom stavit ćemo je pred novi, može biti još teži ispit dobre volje. O čemu se radi, reći rubrika Dženane Halimović.
Ukoliko visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i međunarodna zajednica primijene sankcije zbog neusvajanja reforme policije, Savez nezavisnih socijaldemokrata će povući svoje predstavnike iz institucija vlasti Bosne i Hercegovine, najavio je premijer Republike Srpske i predsjednik ove stranke Milorad Dodik. Član glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić jasan je u ocjeni šta bi taj potez značio.
Značilo bi blokadu institucija Bosne i Hercegovine.
Član predsjedništva Stranke demokratske akcije Adnan Terzić kaže kako je takav način djelovanja pat pozicija za Bosnu i Hercegovinu.
To je jedan scenarij na koje domaće vlasti i domaća politika nema odgovora, ali bi međunarodna zajednica morala imati. Blokada rada državnih institucija iz bilo kojeg razloga, a pogotovo iz čistog hira i ucjene, je kršenje Dejtonskog sporazuma.
Ukoliko zbog eventualnih sankcija visokog predstavnika Savez nezavisnih socijaldemokrata blokira rad državnih institucija, kazne za takav potez neće biti, smatra Vasić.
Nije to kršenje Dejtonskog sporazuma, to je naše legitimno pravo. Mi smo na izborima dobili kontingent glasova koja nam daje odgovarajuće i odlučujuće političko mjesto u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini. Mi ne moramo da učestvujemo u vlasti. Nas izbori nisu obavezali da učestvujemo u vlasti. Skupštinska većina se može formirati na neki drugi način. Da li može bez SNSD-a? to je veliko pitanje.
No, ovo je situacija na koju je Bosna i Hercegovina već navikla. Podsjetimo, krajem 2004. godine uslijedila je kriza vlasti u državnim institucijama nakon što su ministri iz reda srpskog naroda podnijeli ostavke. Prisjeća se Terzić.
Predstavnici Republike Srpske u državnom parlamentu prestali bili rad zato što nije formirana komisija za Sarajevo. I međunarodna zajednica je to prihvatila kao jedan legitiman parlamentarni model političke borbe.
I dok se političari bore, reforme stagniraju. Politika koči evropski napredak, potvrdio je i Osman Topčagić, direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Za značajni iskorak treba postići politički konsenzus. Usvajanje zakona je uvijek stvar političke volje. Ako u nekom momentu takve volje ili toj saglasnosti nema, nema ni zakona.
Kao i reforma ustava i policije i blokada rada državnih institucija je stara priča. Samo su akteri novi. Kad je svojevremeno i bivši premijer Terzić podnio ostavku, lekcija koju mu je održao Tihomir Gligorić mogla bi se primijeniti i danas na njegove stranačke kolege iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Vlast je promjenjiva, vlast se mijenja, zato postoji demokratija, izbori. A predsjedajući savjeta ministara, izvršna vlast, to je potpuno nebitno u državi ako loše radi. Ima da ide.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Negdje na polovini emisije podsjećam na neke važne vijesti. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić raspisao parlamentarne izbore za 25. novembar. U rodnom Kruševu sahranjen veliki muzičar i UNICEF-ov ambasador Toše Projevski. Srbijanski zvaničnici pokušavaju uvjeriti partnere iz Europske unije u iskrenost politike prema Haškom tribunalu. Putin pozvao Ahmedinedžada u posjetu Rusiji. U čitavom svijetu obilježen dan borbe protiv siromaštva. Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugih sadržaja možete čuti. Kako se Makedonija oprostila od najznačajnijeg regionalnog interpretatora?
U Makedoniji je dan žalosti, zastave su na pola koplja, a državno sobranje je otkazalo sve aktivnosti koje su bile planirane za danas.
Te što se na novu registraciju njihovih duša žale penzioneri RS-a?
Grebu se, treba pokriti neki novac nepravilno utrošen. A zna se ko je nepravilno utrošio, on je to i odredio.
Ovo je samo izlog, ostatak slijedi.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U prostoru rezervisanom za informacije svijeta, vijest koja doduše dolazi sa te adrese, ali se itekako tiče nas ovdje na Balkanu. Riječ je o slobodi medija i indeksu koji je priredila organizacija Reporteri bez granica. Bosna i Hercegovina je među svim bivše jugoslavenskim zemljama najbolje plasirana, zauzima 34. mjesto, a najgore stoji Srbija na 67. na ljestvici na kojoj je 169 imena. Pripremila Mirjana Rakela.
Dvije sjevernoevropske zemlje, Island i Norveška, dijele prvo i drugo mjesto. Zanimljivo je da su dvije nove članice Europske unije, Estonija i Slovačka, odmah nakon država u kojima su mediji tradicionalno najslobodniji na svijetu. Države regije smjestile su se između 34. i 67. mjesta. Bosna i Hercegovina je u tom nizu prva, dakle 34. Prošle godine ipak je bila 19. Ove godine nalazi se između Španjolske i Italije. Slijedi Makedonija koja je na 36. mjestu, Hrvatska je 41. Crna Gora je na 59. mjestu, a mediji na Kosovu su zauzeli 60. mjesto, dok je Srbija posljednja među državama regije na 67. mjestu. Izvan Europe, u kojoj se nalazi čak 14 država koje su ocijenjene kao zemlje sa najvišim stupnjom slobode medija, gotovo da nema regije u svijetu u kojoj ne postoji ili cenzura ili nasilje prema novinarima. Loši momci u medijskom prostoru Europske unije su Poljska i Bugarska. Sve ostale kreću se do 50. mjesta. Nakon dolaska na vlast braće Kaczynski u Poljskoj raste progon novinara i medija. Među posljednjih 20 država u izvještaju Reportera bez granica čak je 7 iz Azije, 5 je iz Afrike, 4 su na Bliskom istoku, dok su čak 3 iz bivšeg Sovjetskog saveza, Bjelorusija, Uzbekistan i Turkmenistan, i jedna je na američkom kontinentu, kao i do sada to je Kuba. Članice grupe najrazvijenijih zemalja svijeta G8, izuzev Rusije, pokazuju polagan napredak.
Sad ćemo do Tuzle grada gdje su sindikalisti iz oblasti obrazovanja sugerisali mogućnost radikalnih oblika protesta. Ovom prilikom su upozorili vladu na obavezu poštivanja kolektivnog ugovora jer time vlast naprosto provocira na bunt. Javio se Marko Divković.
Ni 7 godina od potpisivanja kolektivni ugovor se ne poštuje čak ni uz maksimum pokazanog razumijevanja za aktuelne probleme. Nakon naših upozorenja u aprilu po dogovorenim uslovima isplaćena nam je jedna plaća, ali je vlada nastavila po starom. Naš je zahtjev jasan, kaže Mirzet Pozderović iz sindikata osnovnog obrazovanja.
Gdje će osnovica za obračun plaće biti 70% od prosječne neto plaće u federaciji?
U sindikatu srednjeg obrazovanja upozoravaju da je ugrožena egzistencija skoro polovine zaposlenih u ovoj oblasti. Predsjednica Azra Gazibegović.
A to je da se ne isplaćuje minimalni lični dohodak i to je negdje oko 500 radnika zakinuto.
Smatrali smo kako je sa aktuelnom vladom uspostavljen partnerski dijalog, ali smo prevareni jer vlada izbjegava razgovore. Edin Delić iz sindikata visokog obrazovanja upozorava.
Onda ćemo pokrenuti tužbe na temelju kolektivnih ugovora koje imamo sklopljene i pokrenut ćemo naravno druge procese sindikalne borbe. Evo toga smo se nagledali, medicinari i tako dalje.
U visokom obrazovanju na snazi je nametnuti pravilnik o plaćama kojem sindikat nije konsultovan, a odgovara jedino većem broju honorarnih saradnika. To su ministri, pomoćnici i savjetnici u kantonalnoj vladi, čime iz budžeta ubiru po 2 plaće, upozoravaju sindikati. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Marko Divković.
10. oktobra u Republici Srpskoj otpočela je nova registracija penzionera. Nadležne vlasti kažu kako hoće čiste račune, a penzioneri kako to opet neko nešto krije. U svakom slučaju na mjestima popisa gužve i nervoza najstarijih i obično bolesnih. Milorad Milojević.
Tako su već prvih dana na mjestima za registraciju u filijalama penzijskog fonda ili udruženja penzionera zabilježene velike gužve. Neki su to shvatili kao obavezu, a drugi negoduju i smatraju da ih u fondu bespotrebno maltretiraju jer već postoji baza podataka.
Grebu se, treba pokriti neki novac nepravilno utrošen. A zna se ko je nepravilno utrošio, on je to i odredio.
Ja sam se registrovao i gotovo, nemojte mi više gnjaviti, bilo je čekanja. Ima neki problema kod njih u evidenciji. Pa koji je problem, to oni znaju.
Bolesna sam i ja i suprug mi je jako bolestan, pa nismo mogli da idemo. Čovjek mi šećeraš, ne hoda nigdje. Jedna je penzija. Kako nije maltretiran?
Portparol Penzijskog fonda Republike Srpske Tihomir Joksimović ističe da je registracija penzionera uobičajena praksa u brojnim zemljama, te da se ona trenutno sprovodi i zbog sumnje da pojedini korisnici na nezakonit način ostvaraju pravo na penziju.
Prvi razlog je da se utvrdi tačan broj korisnika na području Republike Srpske, potom da se ustanovi, odnosno potvrde tačne isplatne adrese za svakog korisnika.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj pozvao je penzionere da ne prave probleme oko registracije, jer je već, kako tvrdi, ona u nekoliko dana pokazala da ima slučajeva u kojima je korisnik penzije poodavno umro, a njegovi nasljednici i dalje uredno dobijaju penzijski ček.
A tu ima niz drugih grešnika, kao što su ljudi koji dostavljaju penzije preko pošte, pa na povjerenje daju penziju tamo nekome koji nije pravi korisnik. U bankama na punomoć koja je zastarjela, recimo, onda ljudi u opštinama i mjesnim uredima daju potvrde o životu, a da ne vide tog za koga se traži.
Registracija se ne odnosi na penzionere koji žive van Republike Srpske, jer je za njih već ustaljena praksa dostavljanja redovne potvrde o životu. U dosadašnjoj evidenciji fonda u Republici Srpskoj živi oko 170.000 penzionera koji se trebaju registrovati, kaže Joksimović.
U registraciji korisnik treba da dođe sa isplatnim čekom od penzije i ličnom kartom. To je najjednostavnija procedura.
Fond PIO formirao je i mobilne timove koji će vršiti registracije bolesnih i nepokretnih penzionera na njihovim kućnim adresama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sigurno najveća zvijezda popularne muzike u jugoistočnoj Europi, UNICEF-ov regionalni ambasador dobre volje, sahranjen je danas u rodnom Kruševu. Toše je ispraćen uz najveće državne počasti. Javio se Blagoje Georgijevski.
Njegovoj sahrani su prisustvovali rođaci, prijatelji i ljudi iz svih gradova Makedonije, kao i visoka državna delegacija predvođena predsjednikom i premijerom, koji su htjeli da zadnji put pozdrave svog miljenika. Došla je i njegova menadžerka Ljiljana Petrović, koja je juče bila u istom automobilu kada je Toše poginuo u saobraćajnoj nesreći u Hrvatskoj. Ovaj događaj su pratili i novinari iz svih zemalja iz regiona. Pogrebna ceremonija je počela jutros u crkvi gdje je Toše bio kršten, nedaleko od njegove rodne kuće. Sahrana je izvršena na gradskom groblju, a ovaj tužni čin je predvodio poglavar Makedonske pravoslavne crkve, arhijepiskop Stefan. U Makedoniji je dan žalosti, zastave su na pola koplja, a državno sobranje je otkazalo sve aktivnosti koje su bile planirane za danas. Telegrami sa saučešćem dolaze sa svih strana sveta gdje žive Makedonci. Svi kažu da je otišao najveći makedonski ambasador. Na glavnom trgu u Skoplju i danas se okupljaju na hiljade ljudi iz cele Makedonije koji se upisuju u knjige žalosti, ostavljaju cveće pored Toševih slika i pale sveće u njegovu čast. Uplakana i užasnuta lica kažu da je otišao veliki pevač, ali pre svega čovjek i humanista. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Još jedan velikan napustio je ovaj svijet. Sinoć je umro Bato Čengić, jamačno jedan od najznačajnijih i najuticajnijih filmskih i televizijskih režisera bivše jugoslavenskih prostora. Prvi autor iz Bosne i Hercegovine koji je dobio neku od velikih međunarodnih nagrada. Ivan Katavić.
Bato Čengić rođen je 1931. godine u Maglaju. Školovao se u Parizu i Beogradu. Svojim je djelovanjem obilježio filmsku umjetnost bivše Jugoslavije. Njegovi su najpoznatiji filmovi Mali vojnici, Uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji, Slike iz života udarnika, Pismo glava i Gluhi barut. Bato Čengić je bio autor i brojnih dokumentarnih i kratkih filmova, te televizijskih reportaža i serija. Milinko Prstojević, član Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine, pamti ga kao velikog umjetnika i kontroverznu osobu.
Vjerojatno je to on svom takav kakav je bio i napravio odlične filmove. Možda čak taj njegov zadnji film koji je napravio Gluvi Bart je možda i preskazalo sve što se desilo 90. godine.
Bosansko-hercegovački redatelj Ademir Kenović kaže kako svaki umjetnik i nakon svoje smrti nastavlja živjeti kroz svoja djela.
Mislim da je on jedan od najznačajnijih autora u filmskom svijetu, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire. Mislim da je da će njegovo stvaralaštvo nadživjeti mnogo duže nego što mi ljudi uspijemo.
Bato Čengića pamtit će i mnogi njegovi učenici na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, dekan Akademije Zijad Mehić.
Studenti sigurno i nastavnici osjećaju jednu veliku bol povodom gubitka velikog čovjeka i stvaralaca Bate Čengića.
Smrt je spriječila ovog umjetnika da snimi svoj posljednji film, kaže redatelj Ratko Rozović.
Znam da je imao želju da napravi svoj vjerovatno posljednji film, dobio je neka sredstva, međutim nikako na nivou bivše države nam nije uspio da skupi sredstva i da ostvari tu svoju vjerovatno posljednju želju.
I Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Dva minuta ostalo su do kraja ovoga programa, polovina od toga za Dženanu Karabegović i pregled vijesti.
Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić raspisao danas parlamentarne izbore koji će biti održani 25. novembra. Makedonski pjevač Toše Proeski, koji jučer poginuo u saobraćajnoj nesreći u Hrvatskoj, sahranjen danas sa državnim počastima u rodnom gradu Kruševo. Generalni sekretar NATO-a Jabde Hopskefer pozvao turskog predsjednika Abdullaha Gula da apeluje na uzdržanost u oči današnje glasanje u turskom parlamentu o zahtjevu za odobrenje vojne akcije protiv kurdskih pobunjenika na sjeveru Iraka. Danas se obilježava svjetski dan borbe protiv siromaštva. Više od milijardu ljudi u svijetu živi sa prihodima manjim od $1 dnevno, a više od 50.000 ljudi dnevno umire zbog siromaštva. Bivša pakistanska premijerka Benazir Bhutto potvrdila danas da će se sutra vratiti u Karači poslije više od 8 godina egzila. Liderka najveće opozicione pakistanske narodne stranke odbila je zahtjev predsjednika Perveza Mušarafa da odloži povratak. Sutra će u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavati sunčano vrijeme. Krem dana će zapadnu Bosnu zahvatiti na oblačenje sa kišom koje će se tokom noći proširiti i na ostale krajeve. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 16 do 22 stepena.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
I tu je kraj emisije o zbivanjima u BiH, izdanje za 17. oktobarski dan. Preporučujemo vam naše redovne termine u 18. u 22 sata. Dženana Karabegović, Enes Hrnjičić i Budo Vukobrat.